Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah saring kita penting. Presiden Joko Widodo ajak perusahaan Jepang investasi di ibu kota Nusantara. Modi, Blinken bertemu para pemimpin Kepulauan Pasifik di Papua Nugini. Bersama saya Nova Kasim, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Undangan tersebut dia sampaikan dalam pertemuan berformat CEO Meeting dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang di sela-sela KTT G7 di Hiroshima Minggu. Demikian keterangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan pers secara daring mengenai pertemuan tersebut Senin. Guna menarik minat investasi Jepang pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo meyakinkan mereka bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang tahan dari ketidakpastian itu. Pertemuan tersebut juga diikuti oleh dua lembaga keuangan Jepang, JICA dan JBIC. Empat asosiasi pengusaha Jepang, JETRO, JIBH, JBC, J-Code, dan 24 perusahaan. Pertemuan tersebut menghasilkan 5 nota kesepahaman antara otorita IKN dengan JICA, JBIC, JIBH, J-Code, dan UR. Dan 24 dokumen yang menyatakan komitmen awal kerjasama antara otorita IKN dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Berita selanjutnya. Presiden Iran Sayed Ebrahim Raisi akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia 23 dan 24 Mei 2023. Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan resmi Presiden Joko Widodo. Demikian keterangan pers kedutaan besar Iran di Jakarta Senin. Disebutkan Republik Islam Iran dan Republik Indonesia telah menjalin hubungan diplomatiknya sejak tahun 1950. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut akan dilakukan pertukaran pandangan dan pembicaraan antara delegasi tingkat tinggi kedua negara. Menurut rencana, dokumen kerjasama di berbagai sektor, antara lain di bidang energi, produk farmasi dan kesehatan, produk makanan, kerjasama kepabeanan, fasilitasi perdagangan bilateral, iptek, budaya, juga akan ditandatangani. Selama berada di Indonesia, selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga akan bertemu dengan Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI. Pertemuan dengan para cendekiawan, pemikir, dosen, dan mahasiswa, serta pelaku usaha di Indonesia juga turut diagendakan dalam kunjungan tersebut. Berita selanjutnya. Ketua Lembaga Wali Nangro Aceh, Malik Mahmud Al-Haitar, menjajaki kerjasama bidang ketahanan iklim hingga energi dengan kota Kazan dan Moskow di Rusia. Penjajakan dilakukan dalam kunjungan kerjanya di Rusia pada 14 hingga 24 Mei 2023. Demikian keterangan tertulis Lembaga Wali Nangro Aceh dikutip Antara Minggu. Malik Mahmud, di mana Wali Nangro Aceh itu menjadi pembicara pada acara Climate Resilience, Russia OIC Countries Dialogue, Russia Islamic World Kazan Forum 2023, dan Roundtable Russia Indonesia Prospect Economic Cooperation. Pada acara itu, Malik Mahmud menyatakan kesiapan Aceh untuk bekerjasama dengan Rusia dan negara-negara Islam dunia dalam upaya ketahanan iklim dan lingkungan. Selain itu, ia juga menandatangani Letter of Intent atau Surat Minat Kerjasama Akademik Bidang Energi dengan Kazan State Power Engineering University. Berita terakhir dari dalam negeri. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi membuka Festival Jakarta Great Sale FJGS sebagai salah satu rangkaian acara memeriahkan ulang tahun Jakarta yang ke-496 di Laguna Atrium Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu. Heru Budi menyatakan festival ini sebagai kegiatan pemberian diskon besar-besaran untuk meningkatkan minat belanja masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI DPD DKI Jakarta, untuk menghelat kegiatan ini. Heru Budi Hartono menyebut, Jakarta memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan dunia. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan setidaknya 94 pusat perbelanjaan serta 25 brand yang menawarkan promo dan diskon hingga 70% sampai 21 Juli 2023. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pertemuan puncak dengan para pemimpin Kepulauan Pasifik di Papua Nugini Senin. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan juga akan bertemu dengan para pemimpin sore harinya dan menandatangani perjanjian pertahanan dengan Papua Nugini. Dalam sambutan pembukaannya di KTT, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan, India adalah pemimpin Global South, istilah yang digunakan untuk merujuk pada beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara itu, Narendra Modi dikutip Reuters mengatakan kepada 14 pemimpin Forum Kerjasama India Kepulauan Pasifik bahwa India akan menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi negara-negara pulau kecil di tengah kesulitan yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan dan perubahan iklim. India berkomitmen untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Berita selanjutnya dari Korea Selatan. Korea Selatan dan Jerman akan segera menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk melindungi rahasia militer guna meningkatkan kerjasama pertahanan. Demikian dikatakan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dikutip Reuters Minggu saat bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Seoul. Perjanjian informasi militer akan membantu mengoperasikan rantai pasokan industri pertahanan dengan lancar di tengah ketidakstabilan ekonomi dan politik global. Kedua pemimpin juga membahas pendalaman kerjasama dalam produksi semikonduktor di antara bidang lainnya. Olaf Scholz yang mengunjungi Korea Selatan setelah menghadiri KTT kelompok 7 G7 di Hiroshima, Jepang menyebut uji coba rudal Korea Utara sebagai tanda situasi yang masih berbahaya di Semenanjung Korea. Berita terakhir dari Italia. Penerbangan ke kota Catania di Sisilia, Italia, dihentikan pada Minggu setelah Gunung Etna meletus dan memuntahkan abu vulkanik ke landasan pacu. Demikian dikatakan otoritas bandara setempat. Gunung berapi setinggi 3.330 meter itu bisa meletus selama beberapa kali dalam setahun, memuntahkan lava dan abu di atas pulau Mediterania tersebut. Pengelola bandara seperti ditulis di Twitter mengatakan penerbangan ke dan dari Catania, salah satu destinasi wisata populer, dihentikan sampai kondisi dipastikan normal. Mobil-mobil di kota itu tampak tertutup lapisan abu gelap seperti diperlihatkan oleh gambar-gambar di media Italia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul KTT G7 di Hiroshima menyatakan tekad memperkuat kerjasama dengan mitra internasional. Bersama saya, Nova Kasim. Saudara, 7 negara industri maju yang tergabung dalam G7 menggelar KTT di kota Hiroshima pada 19 hingga 21 Mei 2023. Jepang saat ini menjabat presidensi G7 dan oleh karena itu bertindak sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-49. Ketujuh negara anggota G7 masing-masing adalah Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Italia, dan Kanada. Sedangkan Uni Eropa bergabung dengan kelompok G7 pada tahun 1981. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam kata sambutannya pada pembukaan KTT G7 menyatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi krisis multidimensional. Sederet permasalahan memang tengah menghadang dunia dewasa ini. Mulai dari serangan Rusia di Ukraina, perlucutan senjata nuklir, ekonomi dan keuangan global, perubahan iklim, sampai ketahanan pangan. Perdana Menteri Kishida memastikan bahwa selama presidensi G7, Jepang memfasilitasi diskusi para pemimpin negara G7 untuk mencetuskan berbagai ide dan gagasan serta rencana ke depan. Salah satu butir pembicaraan penting dalam KTT G7 ini adalah upaya G7 untuk mempererat kemitraan internasional termasuk dengan negara-negara Global South, yakni negara-negara kekuatan ekonomi baru. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin G7 dan 8 negara yang diundang, serta 7 organisasi internasional membahas berbagai isu, termasuk tentang pangan, kesehatan, pembangunan, dan gender. Pendekatan antara G7 dan Global South juga telah ditunjukkan sebelumnya saat Jerman menjabat presidensi G7 pada tahun 2022. Para pemimpin Argentina, India, Indonesia, Senegal, dan Afrika Selatan saat itu juga diundang untuk menghadiri beberapa sesi dalam konferensi tingkat tinggi G7 di Skol Elmau. Negara-negara anggota G20 mewakili 85% produk domestik bruto global. 60% penduduk dunia bermukim di negara-negara G20. Dalam kaitan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo yang meski bukan anggota G7 tapi diundang dalam pertemuan tersebut menyerukan bahwa kini sudah tiba saatnya untuk menjalin kemitraan berdasarkan kesetaraan. Kehadiran Presiden Joko Widodo menunjukkan posisi Indonesia di kancah internasional memang patut diperhitungkan. Indonesia menjabat presidensi G20 pada 2022 dan sukses menggelar konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 dan 16 November di Bali. Saat ini, Indonesia menempati posisi sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN 2023. Maka, sudah sewajarnya Indonesia ikut berperan serta untuk menciptakan solusi win-win dalam mengatasi krisis multidimensional dunia dewasa ini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 Mei 1960, gempa Valdivia, Chile. Gempa bumi dengan magnitudo 9,4 hingga 9,8 terjadi pada siang hari 22 Mei 1960 di wilayah Valdivia, Chile. Gempa ini terjadi pada siang hari dan menyebabkan tsunami setinggi 25 meter yang mencapai Chile Selatan, Hawaii, Jepang, Filipina, Selandia Baru Timur, Australia Tenggara, dan Kepulauan Aleut di Alaska. Tsunami utama dengan ombak setinggi 10,7 meter bergerak 10.000 km dari pusat gempa melintasi Samudra Pasifik dan menghancurkan kawasan Hilo, Kepulauan Hawaii. Gempa dan tsunami tersebut menewaskan 1.655 orang dan 2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Beralih ke Hari Keanekaragaman Hayati Dunia. Gagasan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini bermula dari pengesahan Kesepakatan Keanekaragaman dari Convention on Biological Diversity, CBD, di Nairobi, 22 Mei tahun 1992, atau lebih dikenal dengan Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity. Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati diperingati pertama kali pada tanggal 29 Desember 1993 berdasarkan penetapan Komite Kedua Majelis Umum PBB bertepatan dengan pelaksanaan konvensi tentang keanekaragaman hayati. Namun karena di banyak negara 29 Desember bertepatan dengan liburan akhir tahun, maka sejak 2000 disepakati tanggal 22 Mei sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Mei 2019, Kerusuhan Jakarta. Tanggal 22 Mei 2019, kerusuhan terjadi di sekitar Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Kerusuhan dipicu kelompok yang kecewa terhadap hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kerusuhan ini terjadi di sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu Bawaslu hingga ke Markas Brimob Petamburan dan kawasan Slipi Jakarta. Sebanyak 9 orang tewas dan 442 orang ditangkap dalam peristiwa itu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jatuh di dasar nestapa. Aku terpaksa.
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membahas peningkatan sejumlah kemitraan Indonesia dan Jepang saat keduanya melakukan pertemuan bilateral di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang pada Sabtu. Presiden Joko Widodo mengawali pertemuan tersebut dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk menghadiri KTT G7 di Hiroshima. Presiden Joko Widodo, seperti dikutip keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden pada Sabtu, mengatakan, Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat mendorong kembali percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Jepang atau IJEPA. Presiden bahkan menargetkan perundingan itu dapat rampung pada September 2023. Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan Perdana Menteri Kishida bahwa Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima. Dengan demikian, Presiden meminta hal serupa diberlakukan oleh Jepang untuk produk buah Indonesia. Menurut Presiden, pihaknya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga. Presiden Joko Widodo sempat menyinggung perihal investasi, termasuk perlunya percepatan penyelesaian proyek pembangunan moda raya terpadu atau MRT di Indonesia, sembari mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang. Sementara terkait pembangunan IKN, Presiden menyebut baik penandatanganan 5 nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga Jepang, yaitu JICA, JBIC, J-Code, JIBH, dan UR. Kedua pemimpin sempat melakukan pembahasan mengenai transisi energi. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang senilai $500 juta. Komitmen tersebut meliputi teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap serta implementasi kesepakatan bisnis yang terjadi antara PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina dan Mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission. Voice of Indonesia.
A lot of things that said out loud.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 3 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan Malaysia dan Filipina, yakni Lingayan, Salando, dan Dolangan. Dari ketiga pulau tersebut, hanya Lingayan yang memiliki penghuni. Pulau Lingayan yang juga disebut Pulau Lingian terletak di Desa Ogotua, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Untuk mencapai Pulau Lingayan, perjalanan dilakukan melalui perjalanan darat menggunakan mobil dari Kota Palu menuju Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Selanjutnya dari Desa Ogotua dilanjutkan dengan transportasi laut menuju Pulau Lingian. Tak ada kapal atau perahu reguler menuju pulau ini, sehingga bisa menggunakan perahu milik nelayan setempat dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Sejumlah pulau di tengah birunya air, perairan Selat Makassar akan menjadi bagian pemandangan yang biasa dinikmati sepanjang perjalanan. Pulau ini tercatat sebagai salah satu dari 92 pulau terluar di Indonesia. Pendengar, selain pantai yang berpasir putih dan panorama indah, perairan sekitar Pulau Lingayan juga kaya akan pemandangan bawah laut yang indah. Karena letak Lingayan yang berada di pertemuan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, di sini juga hidup habitat penyu sisik yang pada bulan-bulan tertentu datang ke pantai untuk bertelur. Pemerintah akan menjadikan wilayah di sekitar Pulau Lingayan ini menjadi pusat pelestarian dugong dan padang lamun sebagai habitat mamalia laut yang dilindungi karena populasinya semakin terancam. Keindahan pulau berbentuk lonjong ini kian tampak saat berkeliling menggunakan perahu. Pasir putih dan batu-batu karang indah dan besar terhampar di sepanjang lingkaran pesisir pulau. Di bagian lain terdapat bagian dalam yang cocok untuk memancing maupun menyelam. Jajaran batu karang besar berbentuk bulat maupun lonjong dengan berbagai ukuran dengan tumbuhan di atasnya terhampar di perairan sekitar pulau, menyerupai batu atau tumbuhan terapung. Jika ingin melihat lebih dekat, perahu bisa lewat di antaranya. Gerombolan ikan kecil yang berloncatan di sekitar perahu menambah pesona Lingayan. Mendengar, sekian Pesona Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Katanya kamu
waktuku lagi. Pergi saja, bila mau aku mampu lupakan dirimu. Belum tentu kau bisa begitu.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Pameran perjalanan wisata domestik bertajuk hashtag di Indonesia aja Travel Fair digelar mulai Jumat 19 Mei sampai Minggu 21 Mei. Ketua Umum GIPI, Haryadi Sukamdadi menjelaskan, hashtag di Indonesia saja mempromosikan destinasi wisata pada umumnya, khususnya destinasi super prioritas. Selama penyelenggaraan hashtag di Indonesia aja Travel Fair, pengunjung bisa menikmati berbagai paket wisata domestik, ditambah paket wisata tematik di 5 destinasi super prioritas, yaitu Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Selain itu, pengunjung bisa mendapatkan voucher hotel, tiket pesawat, cruise atau kapal pesiar, desa wisata, dan destinasi wisata di berbagai daerah. Selain paket wisata tematik di 5 destinasi super prioritas, ada pula beragam paket wisata terkait event nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh InJourney Indonesia. Seperti MotoGP 2023, Sail Cendrawasih, F1 Powerboat, dan juga konser.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu. Oh, oh, oh. Tak kenapa
terjadi, aku kan berkata.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan lagu keroncong berjudul Kala Cinta Menggoda dibawakan oleh New Normal Keroncong. Lagu ini dipopulerkan pertama kali oleh almarhum Krisye pada tahun 1997. Menceritakan tentang seorang yang mencintai namun kedua belah pihak sama-sama memiliki pasangan masing-masing. Gejolak cinta yang timbul tidak bisa dibohongi. Hati nuraninya bahwa ia sedang mencintai pujaan hati meskipun sudah ada pasangan. Ia akan terus mencoba untuk menyatakan perasaannya. Baiklah pendengar, inilah New Normal Keroncong dengan Kala Cinta Menggoda.
Cinta, apalagi ku tahu kepada pemiliknya. Tapi ku tak dapat menggohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu,
sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi ku tahu kau ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Sayang padaku, gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, lalu biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, sayang padaku. Tapi maafkan jika ku mencintaimu, lalu biarkan ku mengharap kau sayang padaku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai kapan ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku, dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku. Bisa terulang kembali, akan ku serahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku.
Tangan sama-sama di atas, bareng sama now.
Jauh di lubuk hatiku.
Of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Daddy. hingga aku hembuskan nafas yang terakhir, dan kita pun bertemu. Kau bagai udara yang ku hirup di setiap masa. Kaulah darah yang mengalir dalam nadiku. Hidup ini indah bila aku selalu ada di sisi.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.